Slika 20. Исус и Самарјанката. Во една прилика Исус патуваше низ Самарија. Додека патуваше, се измори, па си седна покрај еден бунар. Седејќи таму, една Самарјанка дојде за да наполни вода од бунарот. Исус ја замоли: «Дај ми да се напијам од водата». Исус знаеше дека оваа жена е прељубница и живее со маж кој не е сопруг. Жената беше изненадена бидејќи Исус побара вода од нејзе. Тогаш Исус и рече: «Кога би знаела кој сум јас, ти би побарала вода од мене, и јас би ти дал животворна вода». Исус и кажуваше за водата на животот која ги спасуваше луѓето од нивните гревови. Откако Исус и го кажа тоа, таа отрча во градот и повика други луѓе за да го слушнат Исус. Тој ден многу самарјани поверуваа во Исус.